Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας Bookfly, όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή που μεταδίδεται αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Σάββατο λοιπόν από τις 7 και μέχρι τις 8, ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και σήμερα στην κονσόλα του ήχου μαζί μας ο Θανάσης Βουτέρης. Όπως κάνουμε πάντα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ένας συγγραφέας καλεσμένος εδώ στο στούντιο και μιλάμε για το βιβλίο του που έχει εκδοθεί. Όχι πάντα από το χώρο της λογοτεχνίας, συνειδητά οι επιλογές αυτές, διότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και δεν το έχουμε κρύψει ποτέ και το δοκίμιο και ο επιστημονικός λόγος. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν και απόψε μιλώντας με την κυρία Λίνα Λούβη, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών πλέον, κυρία Λούβη.
Πάντιο Πανεπιστήμιο, ακριβώς.
Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Ακριβώς. Και ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται εδώ είναι το πολύ πρόσφατο βιβλίο της, που μας έρχεται από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, με τον εξαιρετικά έτσι ερεθιστικό τίτλο «Η Ευρώπη των Ελλήνων», υπότιτλος «Πρότυπο, απειλή, προστάτης, 1833-1857. Ένα βιβλίο ιστορίας, πολιτικής ιστορίας, ιστορίας και πολιτικής ιστορίας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι.
Με τίτλο και υπότιτλο που είπα πριν ότι είναι ερεθιστικά, διότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται μεν, ή αν συμβεί κάτι τέτοιο φαινομενικά, πιθανό να έχει δίκιο αυτός που το είπε πρώτος, ότι επαναλαμβάνεται σαν κωμωδία ή φάρσα, άρα δεν επαναλαμβάνεται. Αλλά σίγουρα, γνωρίζοντας τι έχει συμβεί κάποια στιγμή στη διαδρομή ενός έθνους ή ενός λαού, μιας κοινωνίας, ενός ανθρώπου, μπορείς να είσαι λίγο πιο σίγουρος στα βήματά σου που κάνεις σήμερα ή σε αυτά που θα κάνεις αύριο. Ή όχι.
Ακριβώς. Θα έλεγα ότι είναι ένα... Ο τίτλος αυτός μας δείχνει μια Ευρώπη τόσο μακρινή, αλλά και για κάποιους και τόσο κοντινή. Το μόνο που θα μπορούσα να πω, γιατί ναι, όπως ξέρετε εμείς οι ιστορικοί δεν δεχόμαστε το ιστορία επαναλαμβάνεται, με το σκεπτικό πάντα ότι η συγκυρία είναι εντελώς διαφορετική. Προφανώς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα του 1830 που μόλις δημιουργείται ως κράτος με την Ελλάδα του 21ου αιώνα, ακόμη και του τέλους του 20ου, δεν έχει καμία σχέση. Άρα λοιπόν το επαναλαμβάνεται, δεν μπορούμε να το πούμε με σίγουρα. Πάντως κάποια στερεότυπα επαναλαμβάνονται ή μάλλον διατηρούνται, θα
κάποια
έλεγα.
Στερεότυπα.
Κάποιες εικόνες και κάποιες προσλήψεις καμιά φορά, λανθασμένες τις περισσότερες φορές, αλλά παραμένουν στο χρόνο.
Αυτό συμβαίνει οπωσδήποτε και δεν είναι καλό.
Όχι, θα έλεγα ότι δεν είναι καλό. Είναι
μάλλον
απλουστευτικό πρώτα απ' όλα.
Κατά ανάγκη κακό, γιατί είναι απλουστευτικό.
Είναι απλουστευτικό και εύκολο για εξαγωγή συμπερασμάτων, έτσι, λανθασμένων τις περισσότερες φορές.
Έτσι. Και δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα είναι διαφορετική. Η Ελλάδα η σημερινή του 1830 ή του 1850, είναι και η Ευρώπη διαφορετική.
Και η Ευρώπη ακριβώς διαφορετική.
Όλα είναι διαφορετικά.
Προφανώς εντελώς διαφορετική.
Άσχετα εάν αισθανόμαστε μονίμως απειλούμενοι. Να, ένα στερεότυπο.
Ακριβώς.
Έλληνας ήταν απειλούμενος.
Απειλούμενος.
Από πού άραγε? Ποτέ από τον εαυτό του.
Ποτέ από τον, πάντα από τους άλλους. Κάποια πάντως τον κυνηγάει κάποιος.
Έτσι. Πάντα να τον κυνηγάει.
Ο οποίος έχει πάντα άδικο και ο ίδιος έχει πάντα δίκιο.
Και βέβαια πάντα υπάρχει το πρόβλημα του προτύπου. Και πάντα υπάρχει το πρόβλημα των προστατών.
Των προστατών.
Αυτά είναι έννοιες
ιστορικές. Όλες, έτσι, ο υπότιτλος και οι τρεις αυτές λέξεις του υπότιτλου έχουν προκύψει από την συγκυρία.
Ναι.
Δηλαδή, με το πρότυπο εννοώ πρώτα απ' όλα εκείνη την εποχή συνταγματικό πρότυπο.
Ναι.
Δεν εννοώ τόσο πολιτισμικό πρότυπο που είναι δεδομένο και εύκολα πάει το μυαλό κάποιου ότι είναι πολιτισμικό. Βεβαίως είναι πολιτισμικό. Ήταν, είναι και θα είναι πολιτισμικό για όλο τον κόσμο. Βέβαια. Πολιτισμικό πρότυπο η Ευρώπη και κυρίως εκείνης της εποχής. Αλλά είναι κυρίως συνταγματικό, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι, υποθέτω, όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος και κυρίως εγκαθιδρύθηκε η μοναρχία, το πρόβλημα ήταν το Σύνταγμα, το οποίο το είχαν μεν υποσχεθεί, αλλά δεν δόθηκε τη στιγμή που οι Έλληνες το περίμεναν. Άρα λοιπόν προσβλέπουν στις συνταγματικές κυρίως δυνάμεις, δηλαδή στην Γαλλία και στην Αγγλία, για να τους βοηθήσουν ή να πιέσουν, και εδώ εννοώ τους Βαβαρούς κυρίως, οι οποίοι επιμένουν να κρατήσουν το καθεστώς της απόλυτης μοναρχίας, άλλωστε αυτό τους ήταν οικείο. Και βλέπουν λοιπόν τις δύο συνταγματικές δυνάμεις, τις δύο δυτικές δυνάμεις, ως πρότυπα, ως πρότυπα φιλελευθερισμού και κυρίως ζητούν βοήθεια από αυτές. Δηλαδή, γιατί μην ξεχνάμε ότι τους το υποσχέθηκαν το Σύνταγμα.
Μπήκατε κατευθείαν στο ζουμί του πρώτου μέρους. Να πούμε προκαταβολικά ότι η μελέτη σας αυτή είναι χωρισμένη σε τρία μέρη, όπως είναι και ο υπότιτλος. Το πρότυπο πάει ακριβώς το πώς δομείται το νέο κράτος διοικητικά και πολιτικά.
Ακριβώς.
Άρα πρότυπο ως προς την συνταγματική ή μάλλον προς την κατοχύρωση μιας πολιτείας που κινείται με βάση κάποιο σύνταγμα και όχι την απόλυτη μοναρχία, ένα το κρατούμενο. Έχουμε την Δύση ως θρησκευτική απειλή, όπως εκλαμβάνεται από κάποιους, όχι από όλους, στο δεύτερο μέρος. Άρα εδώ μπαίνει και το στοιχείο της θρησκείας.
Ναι, πολύ έντονο.
Έτσι, πάρα πολύ έντονο, και συμβαίνει αυτό στην ελληνική πραγματικότητα ακόμα και σήμερα, με τις άλλες όμως. Όχι σε επανάληψη, αλλά με άλλες. Και το τρίτο μέρος που έχει να κάνει με την Ευρώπη ως προστάτης και οφειλέτης με γιώτα.
Ναι.
Δηλαδή ως δύναμη που προστατεύει, αλλά και ως δύναμη που οφείλει στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Αυτό το δυσυπόστατο
που
θέλουμε
το
και να μας προστατεύουν, αλλά μας οφείλουν κιόλας να μας προστατεύουν.
Ακριβώς. Έτσι.
Λοιπόν, εξαιρετική δομή, δεν το λέω έτσι σαν κολακία, αλλά σαν πλαίσιο ενδιαφέροντος. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ερεθιστικό. Μπήκατε ήδη στο κομμάτι του συντάγματος. Η Ελληνική Επανάσταση, πριν δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος σαν αυτόνομη οντότητα, είχε τρία συντάγματα.
Ναι, πριν αναγνωριστεί θα έλεγα, διότι έχει εγκαθιδρυθεί αλλά δεν έχει επισήμως αναγνωριστεί ως κράτος. Δηλαδή δημιουργούν μια κρατική οντότητα οι Έλληνες όλο αυτό το διάστημα. Ναι, από την αρχή. Δεν αναγνωρίζεται όμως.
Αναγνωρίζεται,
γιατί άρα θεωρούμε, έχετε
ένα
δίκιο,
επαναστατημένο κράτος.
Βάλω αυτό. Ένα επαναστατημένο κράτος.
Αλλά συγκροτείται πολιτικά και λοιπά.
Με τρία συντάγματα.
Με τρία συντάγματα.
Πάρα πολύ δημοκρατικά.
Πάρα πολύ δημοκρατικά. Αυτό θέλω να δούμε.
Πολύ δημοκρατικά.
Από πού εμπνέονται, ποιοι εμπνέουν αυτά τα συντάγματα και ποιο είναι ο βαθμός φιλελευθερισμού και συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Ναι, είναι όντως πάρα πολύ φιλελεύθερα συντάγματα, εμπνέονται από το πρότυπο της Γαλλίας και της Αμερικής κυρίως. Είναι πραγματικά και κάθε ένα από τα τρία γίνεται όλο, δηλαδή και το πρώτο της Επιδαύρου και του Άστρους και της Τριζίνας, είναι συντάγματα που το καθένα όλο και κάτι προσθέτει σε βαθμό φιλελευθερισμού. Πράγματι είναι συντάγματα μοντέλα για εκείνη την εποχή. Όμως, όπως όλοι ξέρουμε, αυτά τα συντάγματα δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.
Εντάξει.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και πρέπει να πω ότι προς το τέλος, ενώ η Ευρώπη, ξέρουμε ότι στην αρχή ήταν αδιάφορη από κάποιο σημείο και μετά για λόγους δικούς τους, ανταγωνιστικούς κτλ., αρχίζουν να ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και λόγω των πιέσεων του φιλελληνισμού κτλ., βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πλην όμως, θα τολμούσα να πω ότι θέλοντας να διορθώσουν εντός εισαγωγικών αυτό το πολύ φιλελεύθερο που επαγγέλλονταν τα συντάγματα αυτά, αμέσως θεώρησαν απαραίτητη τη μοναρχία. Και οι Έλληνες, πρέπει να πούμε εδώ, ότι ασμένως την δέχτηκαν τη μοναρχία. Δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες ήταν υπέρ της αβασίλευτης. Έχουμε πάρα πολλά δείγματα, ήδη από την αρχή της Επανάστασης, ότι μιλάνε ότι χρειάζεται μια βασιλεία. Άλλωστε, όπως έχει ήδη γραφτεί, θα προτιμούσαν μια μοναρχία, διότι αυτό θα τους έδινε μια εγγύηση κατά κάποιον τρόπο, θα τους έδινε μια καλή μαρτυρία, θα τους έδινε ένα πρόσωπο αξιοπρεπές για να σταθούν στην Ευρώπη, γιατί ήξεραν ότι οι Ευρωπαίοι και αυτές ακόμη δεν φοβόντουσαν τη μοναρχία, φοβόντουσαν μήπως χαρακτηριστούν εκείνη την περίεργη και ρευστή εποχή οι Ιακωβίνοι, οι Καρμπονάροι. Το έχει πει και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης αυτό. Προσέξτε μήπως την επανάστασή μας την πάρουνε ότι είναι κανένα καρμπονάρικο κίνημα, και δεν η βασιλεία λοιπόν με σύνταγμα θα ήταν μια πολύ καλή αρχή.
Με σύνταγμα
όμως. Με σύνταγμα. Αυτό ήταν δεδομένο.
Μπορεί οι πολλοί Έλληνες, όχι όλοι, να ήταν, ή μάλλον ίσως είναι πιο πρέπον να πούμε ότι ήταν μοιρασμένοι σε αυτό.
Όχι, δεν υπήρχαν.
Δεν ήταν μοιρασμένοι.
Όχι, δεν ήταν μοιρασμένοι.
Περισσότερο σύνταγμα, υπέρ του, όχι για το σύνταγμα, για τη βασιλεία.
Για
το αν είναι αβασίλευτη ή βασιλευωμένη.
Θα σας στενοχωρήσω ή μπορεί να στενοχωρήσω πολλούς από τους ακροατές μας, αλλά δεν υπήρχαν μη μοναρχικοί Έλληνες. Όχι, η αβασίλευτη. Δηλαδή ήταν, ξέρετε γιατί.
Δεν υπήρχε
αυτό το μοντέλο πουθενά.
Δεν
το σύνταγμα ήταν. Μάλιστα. Μία συνταγματική μοναρχία ήθελα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, είχαμε ρεύμα υπέρ της συνταγματικής μοναρχίας και το αίτημα υπέρ της συνταγματικής και όχι της απόλυτης μοναρχίας ήταν μάλλον καθολικό.
Ήταν καθολικό, ναι.
Σωστά.
Συνταγματική μοναρχία. Μάλιστα. Πραγματικά το αίτημα για το σύνταγμα ήταν, εδώ μπορούμε να πούμε κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς το Ρωσικό κόμμα, το οποίο όπως ξέρουμε δεν είναι και κάποιο συνταγματικό κόμμα, αλλά θεωρεί απαραίτητο και αυτό το σύνταγμα, διότι θέλει να μετριάσει και τις εξουσίες του βασιλιά, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι ήταν καθολικός.
Μάλιστα.
Και αυτό παίζει ένα ρόλο. Πάντως όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του Ρωσικού κόμματος, των ομάδων αυτών που ανήκαν σε αυτά τα κόμματα, είναι υπέρ του συντάγματος. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο λοιπόν.
Ναι.
Άρα η Δύση, όχι η Ρωσία, γιατί δεν έχει...
Ναι. Δεν είναι πρότυπο η Ρωσία σε αυτό το τομέα.
Σε αυτό το τομέα.
Σε αυτό το τομέα.
Είναι σε άλλο τομέα.
Σε άλλο
πρότυπο
είναι,
για άλλο. Στο θρησκευτικό κυρίως και στην ορθοδοξία κλπ. Εδώ λοιπόν το πρότυπο είναι η Γαλλία κυρίως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες
και η
Βρετανία.
Και το κοινοβουλευτικό μοντέλο.
Το κοινοβουλευτικό μοντέλο. Και είμαστε όλοι υπέρ της συνταγματικής απαρχής. Βεβαίως υπάρχει το μεσοδιάστημα του Καποδίστρια που δεν είναι γαλαζοαίματος, δεν είναι θεσμός μοναρχίας,
και
είναι κυβερνήτης.
Είναι κυβερνήτης, αλλά και αυτός το Σύνταγμα δεν το...
Αυτό θέλω να πάμε
εκεί. Θεώρησε ότι το Σύνταγμα εκείνη τη στιγμή δεν χρειάζεται. Άρα δεν εφάρμοσε το Σύνταγμα της Τριζίνας.
Έτσι.
Η οποία Τριζίνα τον έφερε και τα λοιπά. Είχε, για δικούς του λόγους, ας μην μπούμε σε αυτούς τους λόγους του Καποδίστρια, αλλά δεν εφάρμοσε το Σύνταγμα.
Μπορεί όμως να υπάρχει μια κρίση της ιστορίας που λέει ότι ο Καποδίστριας προέρχεται από βαθιά συντηρητικά στρώματα εκείνης της περίοδου της Ευρώπης, δηλαδή ταιριάζει περισσότερο στο μοντέλο
το
του
Ρωσικό,
Τσάρου,
το Ρωσικό, αλλά, ήταν
αλλά
ένας...
και του διευθυντηρίου του Μέτερνιχ κλπ.
Ναι, αλλά νομίζω ότι ήταν μια προσαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα αυτό. Ήταν η μη εφαρμογή του συντάγματος, δηλαδή θεώρησε ότι υπάρχει ένα στάδιο. Και να σας πω κάτι που αυτή τη στιγμή το σκέφτομαι. Οι Βαβαροί, όταν ήρθαν στη συνέχεια μετά τον Καποδίστρια με τον Όθωνα, είχαν κατά νου να κάνουν έναν διοικητικό εξυγχρονισμό πρώτα, δηλαδή η δικαιολογία στην οποία βασίστηκαν για να μην εφαρμόσουν το Σύνταγμα, είναι ότι οι Έλληνες χρειάζονται πρώτα μια προσαρμογή. Να μάθουν δηλαδή τι σημαίνει πρώτα ένα κεντρικό κράτος. Αυτό που και ο Καποδίστρια προσπάθησε να κάνει, μια κεντρική διοίκηση. Να προσαρμοστούν λοιπόν στους θεσμούς. Να πάθουν πρώτα απ' όλα τι σημαίνει θεσμός.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει να λειτουργεί ένα κράτος με μια κεντρική εξουσία. Και κατόπιν αυτού δεν είχαν αρνηθεί ποτέ ότι θα δοθεί το Σύνταγμα. Βεβαίως αυτό δεν
θεωρητικά
το ξέρουμε. Θεωρητικά δεν το ξέρουμε ότι θα το έδιναν. Αλλά καλύφθηκαν πίσω από έναν τον διοικητικό εξυγχρονισμό του κράτους ως πρώτο βήμα.
Πρότειναν τον διοικητικό εξυγχρονισμό και πίσω από αυτό είπαν ότι όταν έρθει η
ώρα. Όταν έρθει η ώρα και είσαστε κι εσείς, εξάλλου είχε πει ο Μάουρερ, ένας εκ των αντιβασιλέων, να αποδείξετε και μόνοι σας ότι είσαστε άξιοι να διοικηθείτε συνταγματικώς.
Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό. Το ότι σε θεωρούν ανώριμο από την αρχή.
Και πρέπει να πω ότι και οι ίδιοι και οι Γάλλοι, δηλαδή ο Γάλλος Πρωθυπουργός, ο Φρανσουά Γκιζό, έλεγε ότι είστε ανώριμοι για Σύνταγμα. Εμείς τα κάναμε ό,τι κάναμε, είπαμε, ναι, αλλά έτσι όπως σας βλέπω, δεν είστε όριμοι για Σύνταγμα.
Αυτό βέβαια έχει πάντα δύο όψεις.
Βέβαια.
Για να μην πω παραπάνω.
Ενώ οι Άγγλοι δηλαδή, ποτέ.
Δεν το είπαν αυτό.
Ποτέ.
Μάλιστα.
Ο Πάλμερστον δεν το είπε ποτέ. Ίσα-ίσα πίεζε για την εφαρμογή του συντάγματος. Οι Άγγλοι δεν το είπαν ποτέ. Αυτό είναι μία διαφορά. Οι Γάλλοι το είπαν, οι Βαβαροί κατεξοχήν, και οι Ρώσοι μόνο σε ό,τι αφορά το θρήσκευμα του βασιλιά και είναι μια διαφορετική περίπτωση. Καλύφθηκαν πίσω από το σύνταγμα δηλαδή, περισσότερο οι Ρώσοι.
Μιλάτε, είπατε ρωσικό κόμμα και λοιπά, θυμόμαστε όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι ότι, από το σχολείο μας, ότι τα πρώτα χρόνια τα κόμματα ήταν κόμματα προσαρμοσμένα στις προστάτητες δυνάμεις.
Ακριβώς.
Είχε το Αγγλικό κόμμα λοιπόν, το Γαλλικό κόμμα και το Ρώσικο κόμμα. Έτσι ξεκίνησε η πολιτική ζωή στην Ελλάδα.
Δημιουργήθηκαν τα κόμματα πριν τη δημιουργία του κράτους. Μάλλον την αναγνώριση του κράτους, όπως είπαμε πριν. Και αυτό από τις ανάγκες που δημιούργησε η ίδια η Επανάσταση. Δημιουργήθηκαν δηλαδή κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Δεν θα έλεγα, δεν θα συμφωνούσα με αυτούς που έλεγαν ότι τους το επέβαλαν οι δυνάμεις. Μόνοι τους οι Έλληνες δημιούργησαν αυτά τα κόμματα. Και η επίκληση της κάθε ομάδας, την κάθε δύναμη, είναι ακριβώς δική τους υπόθεση. Βεβαίως ήταν πεδίων δόξης λαμπρών για τις ίδιες τις δυνάμεις. Τους το προσέφεραν δηλαδή. Και μία άλλη λεπτομέρεια, η οποία νομίζω ότι μπορεί να διαφωτίσει προς αυτήν την κατεύθυνση, ως προς τον ρόλο δηλαδή των ίδιων των Ελλήνων. Επισήμως οι δυνάμεις αυτές ονομάστηκαν μόνον εγγυήτριες, ποτέ προστάτηδες. Ο όρος προστάτηδες, σε κανένα επίσημο έγγραφο δηλαδή, δεν βρίσκουμε τον όρο προστάτηδα
δύναμη. Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία δηλαδή.
Είναι εγγυήτριες δυνάμεις. Τον όρο τον χρησιμοποίησαν οι ίδιοι οι Έλληνες.
Έχει σημασία κάθε λέξη που χρησιμοποιείται. Δεν είναι τίποτα ουδέτερο, είναι όλα φορτισμένα.
Ναι.
Οι εγγυήτριες λοιπόν που θέλουν να είναι οι ίδιες οι δυνάμεις, σημαίνει ότι εγγυώμαι αυτό το οποίο συμφωνώ.
Ναι.
Έχουμε συμφωνήσει κάτι, έχουμε υπογράψει
την
κάτι.
Την δημιουργία του κράτους και που εμείς θα το επιτηρούμε.
Θα το επιτηρούμε.
Θα το επιτηρούμε. Ώστε εγγυόμαστε την ύπαρξή του, την ανεξαρτησία του, εν περιπτώσει και αυτά. Αλλά ό,τι γίνεται πρέπει να μας ρωτάει.
Ένα το κρατούμενο και το άλλο, η διαφορά από το προστάτηδες δυνάμεις και όχι εγγύητριες απλώς, είναι κάτι παραπάνω το προστάτηδες.
Το οποίο το δίνουν οι Έλληνες.
Οι Έλληνες το ζητάνε.
Το
γιατί
ζητάνε
θέλουν
την προστασία και σαν να του λένε ότι τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να μας προστατεύεις για ότι εμείς θεωρούμε ότι έχουμε ανάγκη από σένα. Και εδώ μπαίνουν άλλα ζητήματα και εδώ θα γίνει μεγάλη αντίφαση, που είναι ο αλυτρωτισμός τους και η μεγάλη ιδέα. Νομίζουν ότι εδώ, αφού μας βοηθήσατε να γίνουμε κράτος, πρέπει να μας βοηθήσετε να το ολοκληρώσουμε κιόλας. Και εδώ είναι η μεγάλη αντίφαση και η μεγάλη σύγκρουση που θα έρθει.
Έτσι λοιπόν, δεν θέλουμε απλώς εγγύητριες δυνάμεις, θέλουμε προστάτηδες, αλλά θέλουμε προστάτηδες για να ολοκληρώσουμε εμείς εθνικά αυτό που θεωρούμε στο φαντασιακό μας ότι είναι έθνος ελληνικό, άρα μέσα και η Κωνσταντινούπολη. Γιατί
όλα
έχει σημασία αυτό.
Μέχρι ενός σημείου, βέβαια. Η Κωνσταντινούπολη είναι σταθερός στόχος.
Ο αλυτρωτικός στόχος. Ο οποίος ξεκινάει
από πολύ παλιά. Κοιτάξτε, η μεγάλη ιδέα δεν ξεκινάει με τον Κολέτη, που λένε το 1840. Ξεκινάει αμέσως μετά την Επανάσταση. Έχουν την αίσθηση της ανολοκλήρωτης Επανάστασης. Και όταν δημιουργείται η Αθήνα ως πρωτεύουσα του κράτους το 1834, πάρα πολλοί είναι αυτοί που δυσαρεστούνται, γιατί πιστεύουν ότι αυτό είναι. Αναστέλει τον τελικό στόχο, που είναι να είναι πρωτεύουσα η Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα.
Και εδώ επίσης μπαίνουμε και σε ένα άλλο πεδίο, που σημαίνει ότι ακριβώς δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει εθνός κράτος. Στο μυαλό τους έχουν ακόμη αυτοκρατορίες. Άλλωστε, κοιτάξτε, εκείνη την εποχή αυτοκρατορίες ήταν τα μεγάλα κράτη. Η Αυστρο-Ουγγρική αυτοκρατορία, η Αυστριακή επί την εποχή αυτοκρατορία, Οθωμανική αυτοκρατορία, Ρωσική αυτοκρατορία.
Αλλά το νεωτερικό της εποχής εκείνης ήταν ο εθνικισμός, δηλαδή τα εθνικά κράτη.
Φυσικά.
Η καταστροφή των αυτοκρατοριών.
Ναι, μα αυτό το ξέρουν πάρα πολύ λίγοι. Το ξέρει μία ελίτ. Δηλαδή, αν δούμε, εγώ που έχω διατρέξει τον τύπο της εποχής, τα μπερδεύουν λίγο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μπερδεύεται το κράτος με την αυτοκρατορία ακόμη.
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 Στη συνείδηση των Ελλήνων.
Των Ελλήνων περισσότερο. Ναι. Προφανώς κάποια Ελλήνων.
Το καινούριο
ξέρει,
είναι
ναι.
αυτό.
Το καινούριο
σε ευρωπαϊκό
είναι το έθνος,
και παγκόσμιο
ναι,
επίπεδο, το έθνος κράτος. Έτσι.
Αλλά
μάλιστα.
δεν μπορούν ακριβώς να το καταλάβουν.
Να καταλάβουν
ναι,
τι
είναι.
Να πούμε εδώ σε παρένθεση ότι η κυρία Λούβη, η Λίνα Λούβη, στην μελέτη της αυτή χρησιμοποιεί σαν εργαλεία και σαν μέσω πληροφόρησης ή σχολιασμού από τη μεριά της τον τύπο.
Τον τύπο,
έτσι.
Ναι.
Είναι ο τύπος που υπήρχε εκείνη την εποχή, εφημερίδες.
Οι
δηλαδή.
Εφημερίδες είναι ο καθρέφτης της εποχής.
Ο καθρέφτης της εποχής.
Δεν μπορεί δεν κανείς
πιάνεται,
να καταλάβει
δεν
χωρίς
πιάνεται,
τον τύπο.
Σωστά. Δεν πιάνεται δηλαδή τα επίσημα έγγραφα των τα κρατικά
Όχι.
των αρχείων κλπ. Για να πείτε
Έχουν
ότι
πείτε.
Έχουν
γίνει πάρα πολλές μελέτες.
Το ξέρω. Το λέω για τους ακροατές τώρα, το λέω για εσάς. Πιάνεται σαν ναι. τις
τον
εφημερίδες,
τύπο.
Τον ναι. τύπο που αντανακλά όχι μόνο το τι γίνεται επισήμως, αλλά και το ποια είναι η πρόσληψη αυτού που γίνεται από τους δημοσιογράφους και τους αναγνώστες.
Ναι, οι δημοσιογράφοι είναι οι λόγοι της εποχής, οι οποίοι
λόγοι,
διαμορφώνουν.
Βέβαια.
Αντανακλούν, αλλά και διαμορφώνουν. Στο ερώτημα του αναλφαβητισμού και τα λοιπά, θα απαντήσω ότι οι εφημερίδες διαβάζονταν σε όλη την Ελλάδα στα καφενεία μεγαλοφόνος.
Έτσι.
Παντού έφτανε,
ενημερώνονταν.
Δηλαδή
έτσι.
Έφτανε ένας, δύο, είχαν τη δυνατότητα να διαβάζουν και την άκουγαν την εφημερίδα στις πλατείες του χωριού, στα καφενεία. Και η εφημερίδα
έτσι.
Έφτανε.
Εξαιρετικό αυτό. Πολύ ωραία
ναι.
και εικόνα και πολύ ωραίο και το περιεχόμενο της εικόνας αυτής. Να θέλουν οι Έλληνες εκείνη την εποχή, παρότι αναλφάβητοι, να μαθαίνουν.
Να μαθαίνουν τα νέα. Είναι και κάτι που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έτσι φαίνεται. Αυτές οι μαρτυρίες
ναι,
έχουμε
ναι,
προφανώς.
Ναι, σωστά.
Ναι.
σωστά. Μα, αυτό είναι. Ναι. Και εξαιρετικό επίσης αυτό που είπατε, το κρατάμε ότι τότε δημοσιογράφοι ήταν οι λόγοι.
Λόγοι. Ήταν μια ελίτ. Είναι όλοι λόγοι. Δηλαδή,
γιατί
αυτή την εικόνα που έχουμε για τους δημοσιογράφους σήμερα, δεν συγχωρείτε και για τις εφημερίδες, δεν έχει καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Εφημερίδες έβγαζαν οι λόγοι.
Οι λόγοι.
Οι λόγοι την
Μάλιστα. Και γράφαν οι λόγοι.
Και έγραφαν οι λόγοι. Συνήθως ήταν εφημεριδογράφους, τους
Μάλιστα.
λέγαμε.
Μάλιστα.
Και μπορεί να έχουμε εφημερίδες που τις γράφουν ένας ή δύο άνθρωποι, δηλαδή πρόσωπα.
Όχι γιατί τώρα, χωρίς να θέλω να κάνω παραλληλισμούς, αλλά επικρατεί ακόμα και επισήμως, και όταν λέω επισήμως εννοώ και στα συνδικαλιστικά μας όργανα, το ότι δημοσιογράφος δεν γίνεσαι με τα πτυχία, δημοσιογράφος γίνεσαι από το πεζοδρόμιο. Δηλαδή εκεί που η ζωή τρέχει και δίνει τα ερεθίσματα.
Αυτοί συνδυάζαν και τα δύο, λοιπόν, αν και δεν τους ένοιαζε το πεζοδρόμιο τόσο
έτσι.
Πολύ. Μάλλον το
διαμόρφωνα. Ξεκίνησε το επάγγελμα απολόγιους.
Απολόγιους.
Θα το κρατήσουμε.
Ναι.
Έτσι. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Πάμε λοιπόν στην ροή των πραγμάτων. Οι Έλληνες θέλουν τις ξένες δυνάμεις αυτές ως προστάτηδες στους στόχους τους και δει στον αλυτρωτισμό τους, δηλαδή στην επέκταση του μικρού αυτού κράτους,
μικρού κράτους
Πελοπόννησος,
ναι.
Στερεά, στα
ουσιαστικά
όρια
το πρώτος,
που θεωρείται
ναι,
έθνος.
Έθνος. Δηλαδή, σε πρώτη φάση θέλουν τη Θεσσαλία, Μάλιστα. την Ήπειρο, την Κρήτη και πάνε σιγά σιγά, αργότερα την Μακεδονία. Ο απότερος στόχος είναι η
Κωνσταντινούπολη,
αλλά ξέρουν ότι πρέπει
Μάλιστα.
να υπάρχει μία σειρά σε αυτό. Δηλαδή η Θεσσαλία είναι το πρώτο τους,
προφανώς,
και η Ήπειρος.
Σωστά. Και αυτό ξεκινάει από την αρχή και όχι τυπικά όμως μορφοποιείται στο κοινοβούλιο το ελληνικό, στην ελληνική.
Στην Εθνοσυνέλευση.
Στην Εθνοσυνέλευση, συγγνώμη, ναι, βεβαίως. Στην
Εθνοσυνέλευση.
Στο λόγο του Κολέτη
ναι.
το 1944, ο οποίος Κολέτης ήταν του Γαλλικού Κόμματος.
Του Γαλλικού Κόμματος, ναι.
Ωραία. Δεν σημαίνει δηλαδή αυτός που ήταν πιο συνταγματικός, με τα σημερινά δεδομένα πιο φιλελεύθερος, άρα και όχι τόσο εθνικιστής.
Είναι πάρα
δεν είναι
πολύ,
έτσι τα
όχι,
πράγματα.
Είναι λίγο περιεργητικά με τον Κολέτη, είναι πολύ περίεργα και έχει πολλά να υποθούν ακόμη για τον
Μάλιστα.
Κολέτη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τελικά προσωπικότητα στο 19ο αιώνα.
Οι εφημερίδες που αντιστοιχούν στα κόμματα, αυτά με τα ξένα προσωνύμια,
ναι.
δηλαδή το αγγλικό, το γαλλικό, το ρωσικό, είναι ο Αιών.
Ο Αιών είναι το ρωσικό,
το ρωσικό.
Του ρωσικού κόμματος, η Αθηνά του αγγλικού, το γαλλικό κόμμα δεν έχει, είναι η Ελπής, αλλά πολύ συχνά, παραδείγματος χάρη επί Κολέτη, βλέπουμε ότι η Ελπής είναι αντικολετική, παραδείγματος χάρη του Λεβίδη. Άρα δεν έχουμε σταθερές γαλλικές εφημερίδες. Θα μπορούσα να πω, μάλλον με ασφάλεια, ότι οι εφημερίδες ουσιαστικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.
Αγγλία, Ρωσία.
δυτικές και ανατολικές. Δηλαδή, φιλοδυτικές εφημερίδες και φιλοανατολικές εφημερίδες.
Αυτό το φιλοδυτικές, φιλοανατολικές, το κρατάμε επίσης γιατί έχει μεγάλη σημασία, είναι και αυτό φορτισμένο. Το φιλοδυτικό σημαίνει Δυτική Ευρώπη, φιλοανατολικό που σημαίνει Ρωσία, ναι, εκείνη την, ναι, περίοδο, σημαίνει και πολλά άλλα. Σημαίνει Ορθοδοξία.
Κυρίως αυτό, γιατί έτσι, είναι θέμα ταυτότητας πια.
Ταυτότητας, σημαίνει Βυζάντιο, σημαίνει, ακριβώς, Κωνσταντινούπολη, ναι, η ανατολική πλευρά, η ανατολική, δηλαδή της ελληνικής συνείδησης.
Η οποία εμπεριέχει αντιδυτικισμό.
Αντιδυτικισμό.
Εμπεριέχει, μάλιστα, αυτή η ανατολική πλευρά ουσιαστικά. Όπως και η φιλοδυτική εμπεριέχει φοβία, μάλλον φοβία, θα έλεγα, για τη Ρωσία. Και ως μεγάλη δύναμη, φοβία για τον ρωσικό δεσποτισμό, mm-hmm, ότι είναι μια απειλή, mm-hmm, για τον δυτικό φιλελευθερισμό. Και κυρίως μια φοβία ότι το ελληνικό σύγχρονο κράτος δεν θα πάει προς την κατεύθυνση που ήταν, που επιδίωκαν αρχικά να πάει και που ήταν ο στόχος της Επανάστασης, να γίνει δηλαδή ένα δυτικό σύγχρονο κράτος. Άρα λοιπόν εκεί είναι η μεγάλη αντιπαράθεση. Πράγμα που έχει αρχίσει να μην αρέσει στους φιλοορθοδόξους, όπως τους λέμε, στους φιλορωσικούς, στους...
Εδώ λοιπόν έρχεται και εμπλέκεται στο ερώτημα, διακύβευμα του έθνους κράτους, mm-hmm, και στο πολιτιακό, mm-hmm, ζήτημα που δεν είναι μεν αντιβασιλικό, είναι μοναρχικό, αλλά, ναι, συνταγματικά μοναρχικό.
Συνταγματικά, από όλους συνταγματικά. Από όλους. Αυτό, μην υπάρξει παρεξήγηση, το Σύνταγμα είναι κάτι που το θέλουν όλοι.
Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί στα ταυτοτικά στοιχεία αυτού του καινούριου, mm-hmm, κράτους που δημιουργείται, mm-hmm, το θέμα της θρησκείας.
Ακριβώς.
Με έναν εξαιρετικά βαθύ και ουσιαστικό τρόπο,
πιεστικό θα έλεγα, ναι, καθοριστικό, ναι.
Έτσι,
η θρησκεία όμως δεν σημαίνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της θρησκείας, δεν σημαίνει ότι η φιλοδυτική περίοδο δεν ήταν ορθόδοξη, δεν, mm-hmm, τίθεται ούτε, απλώς αρχίζει το πρόβλημα να τίθεται και να διχάζει τους Έλληνες, και αυτό πράγμα θα καθορίσει για πολύ μεγάλο διάστημα την ελληνική κοινωνία και την ελληνική πολιτική ζωή. Το εκκλησιαστικό ζήτημα, mm-hmm, που είναι το αυτοκέφαλο. Το αυτοκέφαλο το οποίο το κάνουν οι Βαβαροί το 1833, mm-hmm, αλλά προφανώς είναι κάτι το οποίο ήταν αυτονόητο ότι θα γινόταν με την δημιουργία του κράτους. Άλλωστε το σκεπτικό αυτού του πράγματος είναι ότι δεν μπορούμε ένα σύγχρονο κράτος, νεωτερικό κράτος, να εξαρτάται από έναν προνεωτερικό θεσμό, mm-hmm, πολλό δε μάλλον, δηλαδή το Πατριαρχείο, ότι ο θεσμός αυτός, το Πατριαρχείο, είναι κάτω από τον τύρανο, mm-hmm, τον Σουλτάνο δηλαδή. Mm-hmm. Άρα οφείλουμε να έχουμε τη δική μας εκκλησία ανεξάρτητη. Αυτό δημιουργεί τεράστιες αντιδράσεις, διότι θεωρούν ότι κόβεται ο ομφάλιος λόρος του ελληνικού έθνους όταν κοπεί από το Πατριαρχείο, όταν αποκοπεί από το Πατριαρχείο η Ελλαδική Εκκλησία.
Μάλιστα. Εδώ διχάζονται οι Έλληνες και δεν είναι μόνο οι Βαβαροί που το φέρνουν αυτό για να εξυπηρετήσει τη δυναμική, ναι, της μοναρχίας, ναι, τους. Ο Κοραής το υπερασπίζεται πολύ πριν από την Επανάσταση.
Είναι μέσα στις επιδιώξεις αυτό. Ναι.
Λοιπόν, γιατί το γράφετε εσείς στο βιβλίο σας, ότι οι φιλελεύθεροι ισχυρίζονταν ότι η επιδίωξη των εξεγερμένων Ελλήνων δεν ήταν μόνο η κατάλυση της τυραννίας του Σουλτάνου, αλλά και ο χωρισμός από το Πατριαρχείο με τη δημιουργία ανεξάρτητης εκκλησίας. Αυτή ήταν άλλωστε και η θέση του Κοραή, αλλά και του Φαρμακίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι σκοπός του ιερού αυτού αγώνα ήταν όχι μόνο η πολιτική, αλλά και η εκκλησιαστική αυτονομία και ανεξαρτησία. Και το υπερασπίζεται και η Αθηνά που ήταν η δυτικόφιλη,
ναι, εφημερίδα,
αγγλόφιλη, ναι, κλπ. Ο κλήρος, παραπέμποντας λόγια του Κοραή, ναι, τα διαβάζω, ναι, επιλέξει από το βιβλίο σας γιατί τα έχετε και σε εισαγωγικά, έλεγε ο Κοραής λοιπόν, ο κλήρος δεν χρεωστεί πλέον να αναγνωρίζει εκκλησιαστικών αρχηγών του τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ενώ ο Κωνσταντινούπολης μένει υπό την εξουσία ξένου έθνους. Ελευθέρων και αυτονόμων γρεκών κλήρος είναι απρεπέστατον να υπακούει εις προσταγάς Πατριάρχου, εκλεγμένου από τύρανον και αναγκασμένου να προσκυνεί τύρανον, λέει ο Κοραής πριν τους Βαβάρους.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν ένα διχασμό εδώ, ο οποίος δεν είναι άμυρος πολιτικής αντίληψης των πραγμάτων,
ναι,
και κατεύθυνσης,
είναι, έτσι δεν είναι. Δεν είναι άμερος πολιτής, αλλά έχει μία σαφή ιδεολογική κατεύθυνση.
Ιδεολογική.
Δηλαδή, όντως αυτό ήταν το μοντέλο, το φιλελεύθερο μοντέλο. Δεν ήταν. Η ανατολική πλευρά, και εδώ ερχόμαστε στα θέματα θρησκείας και ταυτότητας, πίστευαν πραγματικά ότι δεν είναι μόνο ότι ήθελαν να καθοδηγούνται από τη Ρωσία. Πίστευαν πραγματικά ότι το Πατριαρχείο είναι οικειβωτός του ελληνισμού. Το Πατριαρχείο δηλαδή, αν δεν υπάρχει ως καθοδηγητής, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, των Ελλήνων, του όλου ελληνικού έθνους, αυτή η απουσία μάλλον αυτού του Πατριαρχείου θα οδηγήσει στη συρρήκνωση του ελληνισμού. Δηλαδή δεν...
στην αλλίωση.
Στην αλλίωση του, και ουσιαστικά θα μιλήσουμε και για την αλλίωση, γιατί έχετε δίκιο ότι δευτερευόντως έρχεται και η αλλίωση. Δηλαδή δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τη μεγάλη ιδέα. Δηλαδή θα ήταν η κινητήρια δύναμη για την επέκταση του ελληνικού βασιλείου, του ελληνικού κράτους. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει ένα μείζον ζήτημα, το οποίο θα ενισχυθεί στη συνέχεια και θα γίνει το χάσμα ακόμη βαθύτερο όταν θα αρχίσουν οι φιλορθόδοξοι, φιλοπατριαρχικοί, μέσω της εφημερίδας ΕΟΝ, να κατηγορούν τους υποστηρικτές
του
αυτοκεφάλου ότι ουσιαστικά υποκινούνται από τη Δυτική Εκκλησία. Και εκεί αρχίζει η μεγάλη αντιπαράθεση. Αρχίζουν, και αυτό είναι περισσότερο κατασκευασμένο, θα έλεγα. Ήταν μια φοβία που είχαν. Φοβόντουσαν δηλαδή ότι ο Πάπας θα βρει πεδίον δόξης λαμπρών να επηρεάσει τους Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν ήδη οι καθολικοί των νησιών, οι οποίοι ήταν μια απειλή. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν έπαιξαν και τον καλύτερο ρόλο οι καθολικοί στην Επανάσταση. Και αυτό το λέει και ο Σπυρίδων Τρικούπης στην ιστορία, είναι κοινός τόπος δηλαδή. Φοβούνται λοιπόν ότι θα βρουν οι καθολικοί, όπως και οι προτεστάντες ιεραπόστολοι που έχουν αρχίσει να έρχονται για να δημιουργήσουν σχολεία, γιατί και αυτοί βρίσκουν ένα καινούριο κράτος και θέλουν να διαδώσουν αυτήν την θρησκεία τους και να θεωρήσουν έτσι με έναν τρόπο σχεδόν δικτατορικό καμιά φορά ότι ο προτεσταντισμός είναι αυτός που θα σώσει τον κόσμο και τα λοιπά, και έχουμε πολλά σχολεία.
Οι Ευαγγελιστές,
οι προτεστάντες και λέγονται,
είναι
Αμερικάνοι κυρίως, οι Αμερικάνοι ιεραπόστολοι, οι οποίοι όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάνουν εξαιρετικά σχολεία. Εξαιρετικά σχολεία, δηλαδή πολύ καλύτερα από τα, δηλαδή με την... φροντίζουν για την εκπαίδευση των γυναικών, τα βιβλία είναι πάρα πολύ καλά, οι μεταφράσεις που γίνονται πολύ καλές, και η ελίτ πηγαίνει τα παιδιά της σε αυτά τα σχολεία.
Εδώ στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Δεν μπορούν να κάνουν προσιλητισμό, δηλαδή η σχολή Χιλ, παραδείγματος χάρη, για την οποία αναφέρω, είναι ένα εξαιρετικό σχολείο, πάρα πολύ έξυπνο το ζεύγος Χιλ, δεν κάνει προσιλητισμό. Οπότε κερδίζει μια ελίτ και φτιάχνει μια φιλελεύθερη τάξη, αστική τάξη.
Μα όταν κάνεις προσιλητισμό, στην ουσία κάνεις μια σκληρή προπαγάνδα.
Προπαγάνδα. Δεν άξιζε τον κόπο δηλαδή αυτούς.
Θα απευθυνθείς και θα απορροφήσεις μόνο αδαείς, αφελείς και ανόητους.
Αυτό όμως δεν άρεσε καθόλου στους φιλορθοδόξους.
Η άλλη τακτική είναι, μπορείς και έναν φιλελεύθερο και διανοούμενο να τον προσελκύσεις με το μοντέλο της ελευθερίας σκέψης. Δεν χρειάζεται να καταπιέζεις δηλαδή, αλλά να δείξεις ένα ωραίο
μοντέλο. Αυτό όμως πραγματικά προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις στους φιλορθοδόξους. Δεν ήθελαν καθόλου αυτά τα σχολεία, και επίσης ο φόβος ήταν κάτι πολύ σημαντικό που έχουμε παραλείψει να πούμε, ότι είχαμε καθολικό βασιλιά. Φοβόντουσαν λοιπόν πάρα πολύ ότι η ύπαρξη της καθολικής εκκλησίας στα νησιά, σε συνδυασμό με τον καθολικό βασιλιά, ο οποίος δεν έκανε κάτι, αλήθεια είναι,
υπέρ
του καθολικισμού, όχι, αλλά αυτό ήταν μια απειλή, όπως ένας φόβος.
Ξέρετε, κυρία Λούβη, εντάξει, ήταν δεν ήταν απειλή, το βλέπεις από τα γεγονότα και από τα συμφραζόμενα και από τις συνδηλώσεις και από τα γεγονότα της εποχής και λοιπά, και από την εξέλιξη που υπήρχε. Το θέμα είναι ότι στην συνείδηση Ελλήνων υπάρχει μονίμως το θέμα της απειλής.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν έχετε απόλυτο δίκιο.
Θέλω να
το βλέπω και στις εφημερίδες.
Να πάμε σε ρατσιστικές λογικές του τύπου στο DNA των Ελλήνων
είναι
η απειλή.
Δεν θα τα πούμε εμείς
μακριά
αυτά.
Από αυτό. Αλλά ιστορικά, μονίμως υπάρχει σε ένα κομμάτι, εγώ πάντα λέω για κομμάτια και όχι για σύνολα.
Ναι.
Γιατί σύνολα δεν υπάρχουν. Σύνολα συντεταγμένα που όλοι 100% πιστεύουν το ίδιο πράγμα, ποτέ δεν έχει συμβεί και ούτε θα συμβεί, ευτυχώς. Αλλιώς θα είχαμε ολοκληρωτισμούς και δικτατορίες επιβαλλόμενες. Αλλά κομμάτια μεγάλα, μικρά, ανάλογα με τις συνθήκες και τις συγκυρίες, έχουμε. Εδώ λοιπόν σε ένα κομμάτι ισχυρό, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και μέχρι τις μέρες μας, υπάρχει λογική ότι το άλλο είναι απειλή.
Φόβος.
Είναι μια κουλτούρα, πολιτισμικό αυτό περισσότερο.
Αλλά είναι από φόβο. Όχι,
φόβος,
υπάρχει φόβος.
Αλλά...
υπάρχει φόβος. Το γιατί υπάρχει δεν μπορώ να το απαντήσω. Υπήρχε, υπάρχει και υπάρχει φόβος. Φόβος αλλίωσης της ταυτότητας.
Το ακούμε και σήμερα.
Ναι, αλλίωση, το ακούμε και σήμερα.
Από δυνάμεις οι οποίες θέλουν να πούνε ότι εμείς ο ρόλος μας
εδώ
είναι
από
αρχαιοτάτων μαζί, Ελλάδα και...
Φόβος αλλίωσης της ταυτότητας, γιατί έρχονται οι μετανάστες και μένουν στο δίπλα και ανεξάρτητα δεν σχολιάζω το τι γίνεται, αλλά αν μπουν σε μια πόλη ομοιογενή, ας πούμε, θα αλλοιώσουν την ταυτότητα των... αυτό
είναι
υπήρχε...
είναι πολλοί που το λένε αυτό, δεν είναι αλλιώς.
Θα αλλοιωθεί η ταυτότητα των
Ελλήνων.
Αυτό λοιπόν, εδώ η αλλίωση της ταυτότητας στην πρώτη, τις πρώτες δεκαετίες μετά τη δημιουργία του κράτους, είναι θρησκευτική. Η φόβη. Είναι κυρίως από την ότι η αλλίωση θα επέλθει από την θρησκεία. Ότι θα χάσουμε δηλαδή το σημαντικότερο στοιχείο της ταυτότητάς μας που είναι ορθοδοξία. Εδώ δεν αμφισβητεί κανείς ότι το κύριο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας ήταν η ορθοδοξία. Άλλωστε και πριν από την Επανάσταση η ταυτότητα είμαι ορθόδοξος και μάλλον όχι Έλληνας αλλά από την Τρίπολη, από την Καλαμάτα ή από την... αυτή ήταν η ταυτότητα. Αλλά πάντως η θρησκεία ήταν το κυρίαρχο στοιχείο. Πριν ιδρυθεί το κράτος και πριν δεχθούν τις ιδέες του διαφωτισμού κτλ.
Σωστά. Μα αυτό έχει και την εξήγησή του, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, το ότι μέσα στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην οργάνωσή της συμπεριελήφθη η αντίληψη και η πρακτική εφαρμογή της αντίληψης αυτής ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποταγμένοι δηλαδή στους Οθωμανούς, στον Σουλτάνο, οι υπήκοοι του Σουλτάνου, έχουν διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Άλλη θρησκεία, άλλη κουλτούρα, άλλη γλώσσα. Αυτό δείχνει ενδεχομένως, έτσι δεν είναι. Είχε οριστεί λοιπόν επισήμως από τον ίδιο τον Σουλτάνο διαχρονικά, Σουλτάνο ενώ ως αθλισμός και όχι ένα συγκεκριμένο, ότι εκπρόσωπος των Ορθοδόξων είναι το Πατριαρχείο.
Είναι το Πατριαρχείο
της Κωνσταντινούπολης.
Αναγνώριζε και αυτές τις κοινότητες, τις Ορθόδοξες κοινότητες. Δηλαδή δεν τους καταπίεζε τόσο. Υπήρχαν δηλαδή οι κοινότητες αυτές.
Υπήρχαν.
Έτσι, υπήρχαν.
Καταπίεζε στον βαθμό που ήταν.
Κοινότητες.
Που ήταν. Κατακτητική δύναμη, προφανώς.
Με φορολογίες, ας μην μπούμε σε αυτά. Αλλά πάντως υπήρχε το Ορθόδοξο Μιλέτ. Τι να κάνουμε.
Και εκπρόσωπος του επίσημος στον Σουλτάνο ήταν ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, ο εκάστοτε. Σωστά. Άρα λοιπόν ήταν λογικό να δημιουργηθεί αυτή η ταύτιση.
Είναι ένας πολύ παλιός θεσμός που συμβάδιζε με την αυτοκρατορία ο Πατριάρχης.
Η ταύτιση εννοώ του θρησκευτικού στοιχείου δηλαδή και της Εκκλησίας με την ταυτότητα, ως ταυτοτικό στοιχείο,
έχει
και την ιστορική του ρίζα, γιατί επί αιώνες ήταν η εκπρόσωπη.
Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ότι φοβήθηκαν μήπως αλλοιωθεί αυτή η ταυτότητα.
Μάλιστα. Όπως φοβούνται και σήμερα κάποιοι.
Ναι, όχι, η ταυτότητα γενικώς των Ελλήνων.
Μάλιστα. Ακούμε και σήμερα, ξαναλέω, όχι με τη διάθεση του ιστορία επαναλαμβάνεται, εννοείται. Ακούμε και σήμερα ότι αν ληφθεί αυτό το μέτρο είναι εκκοσμίκευση, θα χάσουμε την ταυτότητά μας, θα χάσουμε την ορθότητα. Ακόμα και σήμερα τα ακούμε αυτό, σαν επιχείρημα.
Φοβία.
Αυτή τη φοβία.
Εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες πια μετά από 200 χρόνια δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
Εσείς το νομίζετε.
Εγώ έτσι νομίζω.
Μερικοί Έλληνες όμως νομίζουν αλλιώς.
Δεν έχουν να φοβόμαστε τίποτα. Θέλουν να φοβούνται.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο στοιχείο, η δεύτερη ενότητα του βιβλίου σας, που είναι η ρήξη πατριαρχικών και υπερασπιστών του αυτοκέφαλου με τις πολιτικές και ιδεολογικές συνδηλώσεις που δείχνει αυτό. Προσανατολισμός στην κουλτούρα και τον πολιτισμό της Ανατολής, προσανατολισμός στην κουλτούρα και τον πολιτισμό της Δύσης.
Της Δύσης που δεν σημαίνει ότι δεν είναι ορθόδοξη.
Δεδομένο αυτό.
Εδώ πρέπει να πούμε να συμπληρώσω κάτι, μια και είπα πριν για τον Κοραή. Ο Ο Κοραής ήταν το ίδιο εχθρικός και προς την Καθολική Εκκλησία mm-hmm. και τον Πάπα. Αντικληρικαλιστής ήταν. Ναι, ναι. Δεν είναι.
Αντικληρικαλιστής, άλλο αυτό.
Ναι, αυτό θέλω να πω.
Αυτό δηλαδή, ήταν original διαφωτιστής.
Ναι, ήταν δεν είναι το ίδιο δηλαδή και mm-hmm. με την δυτική θρησκεία.
Ναι,
δεν είναι.
Μα δεν ήταν.
Να το βάλουμε.
Φίλος
όχι,
του
όχι,
παπισμού, εννοείται. Ναι, ναι. Και αυτός ο διχασμός έχει και ιστορικές άλλες ρίζες, γιατί θυμόμαστε και στα χρόνια τα δύσκολα για την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως εμείς την αποκαλούμε, το Βυζαντινή. Mm-hmm. Δεν ήταν, θέλω να πω, αυτό mm-hmm. προσδιορισμός mm-hmm. τον ίδιο, να πούμε, το Βυζαντινός, έτσι δεν είναι.
Mm-hmm. Ναι, ήρθε αργότερα. Ναι.
Ήρθε από εμάς
ναι,
μετά,
ναι, αργότερα,
αφού είχε
ναι.
εκλείψει ως mm-hmm. αυτοκρατορία. Ναι, έχει σημασία και αυτό, κάθε πράγμα έχει τη σημασία του. Θυμόμαστε όλοι την περίφημη ρίση Κάλιον,
ναι,
τουρκικό
γιατί,
σαρίκι παρά παπική τιάρα.
Και εδώ θα γιατί, πω ότι αυτό το πράγμα είναι ένα τραύμα που υπάρχει
βέβαια,
στη νέα ελληνική
κοινωνία.
Η πρώτη
πτώση της Κωνσταντινούπολης
και το βλέπουμε πολύ συχνά και στα κείμενα, και στα κείμενα της πρώτης τριακονταετίας του βασιλείου. Mm-hmm. Διότι και βλέπω ότι είναι παρόν το τραύμα της τέταρτης σταυροφορίας.
Έτσι.
Δηλαδή όταν θέλουν να επιχειρηματολογήσουν mm-hmm. εναντίον της Καθολικής Ίσως. Εκκλησίας και των διαθέσεων που ενδεχομένως να έχει η Καθολική Εκκλησία, mm. φέρνουν ως παράδειγμα την τέταρτη σταυροφορία. Μην εμπιστεύεστε ναι. τους καθολικούς, γιατί η τέταρτη σταυροφορία δείχνει ακριβώς τις διαθέσεις τους, την επιβουλή. Και βέβαια αυτό πάει ακόμη παραπέρα, το δυτικό πνεύμα mm. το οποίο συμπεριλαμβάνει και άλλα πράγματα πέραν της θρησκείας, δηλαδή το διαφωτισμό της, που δεν αρέσει πάντοτε και
σωστά.
στην ανατολική πλευρά, mm. λέγοντας το δυτικό πνεύμα, βάζουν τον κατεξοχήν εχθρό που είναι ο καθολικισμός, αλλά βάζουν και τα άλλα μαζί.
Και το διαφωτισμό.
Και το διαφωτισμό.
Μάλιστα. Όλα αυτά έχουν τη μεγάλη του σημασία και μπορείς να εξηγήσεις πράγματα που μπορεί να τα βλέπεις ακόμα και σήμερα ή που θα τα βλέπεις και μεθαύριο, ας πούμε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι. Ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Και πάμε στο τρίτο μέρος του βιβλίου σας, «Η Ευρώπη προστάτης και οφειλέτης». Αναφέραμε τον τίτλο βέβαια. Εδώ το περιεχόμενο...
Το περιεχόμενο είναι... τα λέει όλα μου φαίνεται. Μάλλον αυτές οι δύο λέξεις τα λένε
όλα. Αλλά
δηλαδή προστάτηδα δύναμη, όπως το αναφέραμε πριν, δηλαδή οι δυνάμεις, δηλαδή η Ευρώπη, η οποία οφείλει να μας προστατεύει από εδώ και στο εξής, αλλά κυρίως να μας προστατεύει στα βήματά μας προς την ολοκλήρωση, ναι. την εδαφική
να
ολοκλήρωση
βοηθάει,
της Ελλάδας,
δηλαδή.
Να μας βοηθάει,
οφείλει.
Αλλά ναι, οφείλει να μας βοηθάει, αλλά το οφείλει είναι σημαντικό, διότι μας οφείλει, έχει ένα πνευματικό χρέος απέναντί μας. Δηλαδή πρέπει να εξαργυρώσει πολιτικά την πνευματική οφειλή της απέναντι στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό δηλαδή, το οποίο όμως πρέπει να πω ότι πρώτοι οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι το αναγνώρισαν. Δηλαδή πριν από την Επανάσταση, αν δούμε κείμενα και, mm-hmm. κείμενα και του διαφωτισμού και τα λοιπά, μιλάνε για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και σταδιακά με τους φίλους όταν ξεσπάει η Επανάσταση και τα λοιπά, έχουμε πάρα πολλά κείμενα που λένε ότι αυτοί οι Έλληνες πλέον είναι απόγονοι. Δηλαδή αρχίζει να φαίνεται ότι η αρχαία Ελλάδα είναι μια νέα αρχαία Ελλάδα, μια επικείμενη κρατική οντότητα. Και εκεί αρχίζει πλέον ένας μεγάλος αριθμός κειμένων και στον τύπο και αυτοτελείς εκδόσεις και τα λοιπά, υπέρ αυτού του κατεξοχήν έθνους που είναι οι Έλληνες, τους οποίους οφείλουν να βοηθήσουμε γιατί είναι και απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και χριστιανοί. Άρα λοιπόν και εδώ αρχίζει μια αντιπαράθεση με την τουρκική βαρβαρότητα, άρα λοιπόν όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκολία για τους Έλληνες, γιατί οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι άρχισαν να τους δίνουν τα επιχειρήματα για να χτίσουν αυτό που στη συνέχεια είπαν προστασία και απειλή. Mm-hmm. Αυτό που δεν κατάλαβαν ποτέ όμως είναι, ή τουλάχιστον το κατάλαβαν πολύ αργότερα, είναι γιατί αυτό σταμάτησε. Γιατί αυτό όταν πια δημιουργήθηκε το κράτος και όταν οι ίδιοι οι Έλληνες θέλουν πια, το θεωρούν αυτονόητο να συνεχίσουν την πορεία τους προς την εθνική ολοκλήρωση, εκεί βλέπουν μια εντελώς διαφορετική Ευρώπη.
Ότι η Δύση δεν τους ακολουθεί.
Ότι η Δύση δεν. Και αρχίζει πια μια. Και είναι γεμάτα τα κείμενα από παράπονα, από επιθέσεις, από απορίες. Τι κάναμε, τι φταίξαμε, τι άλλαξε. Άλλαξε ότι η Ευρώπη πλέον έγινε ένας επιτηρητής, δηλαδή υποχωρεί ο φιλελληνισμός πλέον και η Ευρώπη επιτηρεί αυτό το νεαρό κράτος, το οποίο στο κάτω-κάτω το έφτιαξαν, το δημιούργησαν για να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας. Και η Ελλάδα δεν ήταν ένας παράγοντας σταθερότητας, λόγω ακριβώς αυτής της μεγάλης ιδέας, όπως λέμε, δηλαδή της επιθυμίας που είχε, της πεποίθησης που είχε, ότι ήταν κάτι αυτό το κράτος προσωρινό και πολύ γρήγορα πρέπει να επεκταθεί. Κατά συνέπεια, σε κάθε κρίση του ανατολικού ζητήματος, η Ελλάδα, χωρίς να έχει ίχνος προετοιμασίας, ίχνος υποδομής, ξεσηκωνόταν, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να επεμβαίνει και καμιά φορά με εντελώς απροσχημάτιστο τρόπο, δηλαδή να φέρνει τα καράβια στον Πειραιά για να σταματήσουν τις προετοιμασίες ή τις εξεγέρσεις οι Έλληνες, για να τους σταματήσει, διότι αυτό δεν ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι Έλληνες. Και όλο δηλαδή το τρίτο μέρος του βιβλίου είναι αυτή η μεγάλη απορία που έχουν οι Έλληνες απέναντι σε αυτήν την αυστηρή Ευρώπη, αλλά που προσπαθούν συνεχώς να τους υπενθυμίσουν το χρέος τους, ότι οφείλετε να το κάνετε αυτό, ναι, σε μας, μας το χρωστάτε. Αυτή λοιπόν είναι και η μεγάλη, ναι, τη μεγάλη αντίφαση, ας πούμε, σε σχέση με τις δυνάμεις. Γιατί η Ευρώπη βέβαια είχε τα συμφέροντά της. Προφανώς προτιμούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε εκείνη τη φάση.
Ναι, ήταν εκτός σχεδιασμών πολιτικών και
καθαρά
άλλων,
πολιτικών και στρατηγικών.
Ευρώπης της Δυτικής. Ναι.
Και από την άλλη μεριά έχει υποχωρήσει και ο φιλελληνισμός, τελείωσε, δημιουργήθηκε το κράτος. Έχουμε κείμενα απογοήτευσης από τους νέους Έλληνες. Λένε, α, δεν είναι σαν τα αγάλματα οι νέοι Έλληνες, είναι κοντοί, άσχημοι, έχουν στραβές μύτες, είναι κλέφτες, απατεώνες. Δηλαδή όλη αυτή η εξειδανίκευση.
Η αρχική εξειδανίκευση.
Η αρχική εξειδανίκευση, ναι, της εποχής, ας πούμε, του, πριν την Επανάσταση και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, υποχωρεί. Έχουμε πολύ λίγα φιλελληνικά. Υπάρχουν πάντα, αν δει και κανείς τον τύπο στην Ευρώπη και στην Αγγλία και στη Γαλλία κυρίως, υπάρχουν φιλελληνικά κείμενα όλο το 19ο αιώνα, αλλά είναι πολύ λίγα.
Βέβαια. Και αυτή η απογοήτευση διαδόθηκε ή βοήθησαν σε αυτό άνθρωποι εξαιρετικά χρήσιμοι και για την ιστορία και για άλλα πολλά, οι περιηγητές, οι οποίοι, ναι, πολλοί από αυτούς προεπαναστατικά.
Αυτοί το δημιούργησαν.
Αυτοί το δημιούργησαν. Δημιούργησαν το φιλελληνισμό σε ένα βαθμό.
Οι περιηγητές και οι κλασικές σπουδές.
Και κλασικές σπουδές. Αλλά και οι πολλοί περιηγητές απογοητεύονταν όταν έρχονταν, ναι, και έβλεπαν, ενώ είχαν στο μυαλό τους, ας πούμε, τον Παρθενώνα του Περικλή και γι' αυτό έρχονταν.
Παρ' όλα αυτά έμενε ο Παρθενώνας, ήταν πιο
στη θέση του,
στη θέση του, ναι, δηλαδή, ναι, από τους ανθρώπους απογοητεύτηκαν, ναι, από τους μηχανισμούς διακυβέρνησης, ναι, απογοητεύτηκαν, ναι, από όλα αυτά.
Δεν έβλεπαν, ναι, δηλαδή την σχέση του, ναι, του νεοέλληνα, ναι, με τα αρχαία του, ναι, να είναι τέτοιου βαθμού σαν αυτό που πίστευαν αυτοί
στο φαντασιακό τους. Εντελώς, ναι, δεν υπήρχε. Απλώς δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι ήταν ένα φτωχό κράτος, αυτό ήταν κάτι εκτός.
Ναι, δεν τους δίνω δίκιο ή άδικο, απλώς λέω πως ότι, ότι το έχουμε καταγεγραμμένο και από τους περιηγητές ή από αρκετούς, ναι, από αυτούς.
Και επίσης πολύ σημαντικό ρόλο οι κλασικές σπουδές στα πανεπιστήμια, τα μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, η ελληνική γλώσσα, οι κλασικές σπουδές. Άρα λέω, επαναλαμβάνω, ήταν πολύ τυχεροί ότι βρήκαν έτοιμο. Δηλαδή η αστική Ευρώπη εκείνη τη στιγμή είχε ως πρότυπό της την αρχαία Ελλάδα, όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση.
Σωστά.
Είναι δηλαδή από τους λίγους λαούς που αυτό το πράγμα δεν κάνει τον αγώνα να αποδείξει το παρελθόν του. Το έχει έτοιμο από την Ευρώπη.
Είναι αποδεδειγμένο,
αποδεδειγμένο από την Ευρώπη. Και άρα αυτό είναι που δεν μπορεί να καταλάβει.
Τι άλλαξε
τι
μετά.
Άλλαξε. Δηλαδή το τι, την εικόνα που έχουν οι Έλληνες, που διαμορφώνουν στη συνέχεια οι Έλληνες για τους Ευρωπαίους, έχει να κάνει, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την εικόνα που ήδη είχαν οι Ευρωπαίοι για αυτούς.
Είναι... Εδώ βεβαίως υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Να θυμίσω ότι η Λίνα Λούβη είναι η κυρία που ακούτε εδώ, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τακτική καθηγήτρια πλέον, στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας. Μάλιστα. Το πλέον το λέω γιατί προσφάτως εκλεγήκατε και τακτική, έτσι.
Ναι.
και αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι το εξαιρετικό βιβλίο της, η μελέτη της «Η Ευρώπη των Ελλήνων», με τον χαρακτηριστικό υπότιτλο «Πρότυπο απειλή προστάτης», το της με γιώτα, 1833-1857, που είμαστε στην πρώτη φάση, στις πρώτες δεκαετίες δηλαδή της θεμελίωσης και της οργάνωσης του ελληνικού κράτους, του για πρώτη φορά υπάρχοντος στην ιστορία, την παγκόσμια, ελληνικό κράτος. Δεν είχαμε πριν κρατικά κράτος, μορφώματα, κράτος, είχαμε τις πόλεις,
ναι, κράτη. Ελληνικό κράτος, και εδώ στην λέγεται βασίλειο, για να είμαστε ελληνικών βασίλειων.
Ελληνικό βασίλειο.
Και να προσθέσω κάτι, ότι η χρονολογία 1857 είναι το τέλος του Κρημαϊκού πολέμου, όπου εκείνη ήταν η μεγάλη απογοήτευση από τους Έλληνες, διότι πλέον έστειλαν, όταν οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν με αφορμή τον Κρημαϊκό πόλεμο, οι δυνάμεις έστειλαν τα καράβια στον Πειραιά.
Και για να αποτρέψουν,
τους Έλληνες. Και αυτό ήταν η μεγάλη απογοήτευση, και γι' αυτό το έχω βάλει ως καταληκτική.
Αυτή η σύγκρουση Ανατολής-Δύσης στον Κρημαϊκό πόλεμο,
ναι,
ευρύτερη σύγκρουση,
ναι,
Ανατολής-Δύσης, πάρα πολύ σημαντική, θεωρήθηκε λοιπόν ως κατάλληλο πεδίο και χρονικό σημείο για μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων, ότι να η ευκαιρία να ορμήσουμε
ότι τελικά φαίνεται ο πολύ μεγάλος φιλορωσισμός εκεί. Έχουμε και πάρα πολλούς πρώην φιλοδυτικούς που πάνε πια φιλορώσοι. Γιατί πραγματικά έχουμε το φαινόμενο η Ρωσία να είναι εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και οποία απογοήτευση η Γαλλία και η Αγγλία υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορούν να το σηκώσουν οι Έλληνες. Βεβαίως στη συνέχεια, και κλείνω με αυτό, απογοητεύονται αργότερα και από τη Ρωσία, διότι αρχίζει να υπάρχει ένας εχθρός νούμερο 2 που λέγεται Σλάβος, πέραν του Τούρκου. Η Ρωσία κλείνει υπέρ του Σλάβου, και εκεί πλέον αρχίζουν τα μεγάλα διλήμματα για τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ
και
πολύ.
Και κλείσαμε δηλαδή τις απειλές από παντού. Δηλαδή το απειλές πια το έχουμε κυκλικό και όχι μόνο ανατολικό. Έχουμε και βόρειο και δυτικό και νότιο και απ' όλα. Και έτσι περιχαρακωθήκαμε. Ναι. Απειλούμενοι από παντού.
Ακριβώς.
Και αυτό μας έχει μείνει κουσούρι μέχρι και σήμερα, θα μπορούσε να πει κανείς, ως στερεότυπο τουλάχιστον. Τώρα, κυρία Λούβη, είπα στην αρχή ότι το πρώτο μέρος της εκπομπής συνηθίζουμε να έχουμε συγγραφέα. Εδώ το πάμε συνολικά στην εκπομπή, γιατί το θέμα θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Οπότε θα ολοκληρώσουμε την ώρα μας και την εκπομπή αυτή τη συγκεκριμένη μαζί σας. Να μείνουμε λοιπόν σε αυτό το τρίτο κομμάτι της προστασίας και της οφειλής, έτσι όπως το αισθανόμαστε, γιατί έχουν σημασία 2-3 ενδεχομένως λεπτομέρειες κατά τη γνώμη μου. Είπατε κι εσείς ότι η Ευρώπη και προεπαναστατικά, προ του 1821, είχε αναγνωρίσει στη ρίζα του πολιτισμού της, και όχι μόνο των Ελλήνων, την αρχαία ελληνική κλασική, την κλασική αρχαιότητα.
Ναι.
Αυτό βεβαίως θα ήθελα λίγο να ερμηνευθεί, αν γίνεται. Γιατί δηλαδή είχε συμβεί αυτό? Γιατί είχαν επιλέξει ως προγονικό πολιτισμικό σημείο αναφοράς την κλασική αρχαιότητα οι Δυτικοευρωπαίοι? Μία ερμηνεία είναι και το ότι αυτό τους έδινε μια σαφή υπεροχή, βρίσκοντας ρίζες που οι ίδιοι δεν είχαν.
Ήταν
να υιοθετήσουν αυτές τις ρίζες απέναντι σε άλλους πολιτισμούς και να δημιουργήσουν και ένα αίσθημα ανωτερότητας απέναντι τους.
Ουσιαστικά τους προσέφερε το επιχείρημα που ήθελαν για να
αισθανθούν
για να οχυρώσουν, κατοχυρώσουν, συγγνώμη, την ανωτερότητά τους. Γιατί εκείνη τη στιγμή η Ευρώπη είναι το κέντρο του κόσμου.
Μάλιστα.
Η Ευρώπη είναι πανίσχυρη δύναμη.
Μάλιστα.
Η Ευρώπη είναι η Ευρώπη μετά την βιομηχανική επανάσταση. Είναι η οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά είναι πανίσχυρη. Αυτό λοιπόν που θέλει είναι να κατοχυρώσει αυτήν την ανωτερότητα. Της την προσφέρει η αρχαία ελληνική κληρονομιά, την οποία υιοθετεί ως δική της, ότι είναι ένα κομμάτι της Ευρώπης αυτό, και ο χριστιανισμός βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ο χριστιανισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός.
Βέβαια.
Δεν
θεωρούν
είναι.
Λοιπόν, εναντίον
της βαρβαρότητας των υπολείπων και του δεσποτισμού των υπολείπων. Αυτά τα δύο είναι τα στοιχεία. Και της δίνει έτσι την δυνατότητα να αποκλείει τον, ανάλογα με την συγκυρία και τις περιστάσεις, τον εκάστοτε άλλο με κεφαλαίο, τον εκάστοτε διαφορετικό δηλαδή. Άρα λοιπόν κατοχυρώνεται πίσω από αυτήν την ανώτερη Ευρώπη.
Έχει σημασία αυτό, κύριε Αλούβη, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί δεν αρκεί η υπεροχή η στρατιωτική και τεχνολογική για να επιβληθεί στον κόσμο, χρειάζεσαι και μια πολιτισμική ανωτερότητα να επιδείξεις, ώστε να πείσεις ότι αξίζει να είσαι επικεφαλής.
Και αυτή την έχει η Ευρώπη. Ουδής μπορεί.
Την έχει μέσω χριστιανισμού και κλασικής αρχαιότητας.
Και μέσω
και φιλοσοφίας ελληνικής.
Την έχει. Από την άλλη μεριά, όλο αυτό όμως το υποστηρίζει από μια τεράστια οικονομική ανάπτυξη, η οποία φτιάχνει μια ελίτ, η οποία κυριαρχεί παγκοσμίως.
Βεβαίως.
Δηλαδή, κανένας, παρά το ότι οι τάσεις της ιστοριογραφίας αυτή τη στιγμή είναι να πούν ότι δεν είναι αυτή την ευρωκεντρική αντίληψη ότι η Ευρώπη είναι το πάνω, αλλά έχει να κάνει και με την, είναι μια υπόθεση που έχει.
Ο πολυκεντρισμός έχει, στη σύγχρονη αντίληψη είναι ο
πολυκεντρισμός. Και με τον υπόλοιπο κόσμο,
ναι,
δηλαδή
βεβαίως.
Αυτά που απέκτησε, τη στάδωσε και ο υπόλοιπος κόσμος, παρόλα αυτά, ειδικά εκείνη την εποχή, ουδείς να μπορεί να αμφισβητήσει ότι ήταν μακράν η ανώτερη δύναμη που υπήρχε. Και δεν λέω πάντοτε αναγκαστικά την Ευρώπη, αυτό που είπε ο Ντεγκόλ, από τον Ατλαντικό στα Ουράλια, αλλά κυρίως την Γαλλία και την Αγγλία. Εκεί δηλαδή που έγινε η βιομηχανική
και η
επανάσταση και η γαλλική επανάσταση. Αυτό. Γιατί είναι και η υπεροχή και η οικονομική και η πνευματική φυσικά.
Ναι. Απλώς να μας μείνει στη συνείδησή μας ότι η οικονομική και τεχνολογική και πολιτική κατά συνέπεια ισχύς είναι δική τους, με την έννοια ότι αυτοί την δημιούργησαν. Ενώ η Δυτική Ευρώπη, αυτές οι δυνάμεις που λέτε, ενώ η πολιτισμική χρειαζόταν τόνωση, ένεση, μετάγγιση, μεταφορά από κάτι που δεν ήταν απολύτως δικό τους, αλλά που θέλησαν να πούν ότι αυτό είναι το δικό μας.
Και τα δύο μαζί όμως την έκαναν
πανίσχυρη.
Και έκαναν να έχουμε αυτή την εικόνα για την Ευρώπη που ποτέ δεν μπορεί να φύγει ως ανώτερη δύναμη, δηλαδή στην συνείδηση της των περισσότερων.
Ευτυχώς έχει φύγει πια και ακαδημαϊκά και πολιτισμικά από άποψη
και στην ιστοριογραφία
μεθόδου της ιστορίας.
Ναι, έχει
γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο κεντρικός πια, αλλά πολυκεντρικός.
Αυτή η αντίληψη, ναι. Ευτυχώς.
Εδώ λοιπόν έρχονται και πατάνε οι Έλληνες του νέου του ελληνικού κράτους πια, οι νεοέλληνες, και λένε ότι εφόσον εμείς, οι προγονείς μας είναι στη βάση του πολιτισμού σας, δεν μπορεί να μην μας βοηθάτε για οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε.
Εσείς έτσι, μας το οφείλετε
το
αυτό.
Εξηγούμε,
δηλαδή η λέξη που είπα πριν είναι να εξαργυρώσετε. Δηλαδή πρέπει πολιτικά να μας δώσετε αυτό που μας χρωστάτε.
Μάλιστα.
Και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ακριβώς πολιτικά είναι αυτό που δεν θέλουν να κάνουν. Δηλαδή διπλωματικά, πολιτικά, στρατηγικά. Τελείωσε. Δημιουργήθηκε ένα κράτος το οποίο, ας θυμηθούμε, ότι δεν θέλανε στην αρχή να δημιουργηθεί, έτσι, αργότερα, δηλαδή 3-4 χρόνια αργότερα αποφάσισαν
οι
ευρωπαϊκές δυνάμεις, αποφάσισαν το κάνουν, αλλά δεν μπορεί να μην είναι παράγοντα σταθερότητας.
Κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε όμως τελεία. Καταναλώσαμε όλη την ώρα της εκπομπής και δικαίως.
Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το βιβλίο.
Ήταν ένα μάθημα ιστορίας για αυτήν την περίοδο μέσα από το βιβλίο σας λοιπόν. Λίνα Λούβη, η καλεσμένη μας, καθηγήτρια στο Πάντιο Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, στο τμήμα αυτό. Και το βιβλίο της «Η Ευρώπη των Ελλήνων, πρότυπο, κόμμα, απειλή, κόμμα, προστάτης», 1833-1857, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και για όσα μας είπατε. Ευχαριστώ και εσάς, φίλοι και φίλες, που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα και παρακολουθήσατε την εκπομπή μας, την εκπομπή Bookfly που ακούτε κάθε Σάββατο από τις 7 και μέχρι τις 8. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Θανάσης Μπουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.